današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Amosa, u 4. poglavlju u 2. stihu. Zakle se Gospod, Gospod, svetošću svojom, da će vam evo doći dani, te će vas izvlačiti kukama i ostatak vaš udicama ribarskim. Bog koristi sliku kuke i udice u ustima Severnog carstva, da bi se izvukli iz ropstva. Ponekad govorimo da su se ljudi upecali na drogu. Čovek se upecao na neki greh. Bog kaže da je ovaj narod na udicama i da će se tako izvući na sud. Biće izvučeni iz zemlje. Iz istorije znamo da su njihovi osvajači zarobljene vukli pomoću kuke, provučene kroz nos. I kroz prolome ćete izaći, svaka naprema sebe, i pobacat ćete šta bude u dvorovima, govori Gospod. Bog u stvari kaže, ako mislite da zato što ste bogati, i zato što živite u dvoru, da ćete zato biti pošteđeni, varate se. U istorijskim zapisima čitamo da, kada je Asirija došla i porobila ih, i car je bio odveden. Ovo je važilo i za Južno carstvo, kada ih je Vavilon odveo u ropstvo. Sada dolazimo do upadljivog opisa. Idite u Vetilj i činite bezakonje. U Galgalu množite bezakonje svoje i prinosite svako jutro žrtve svoje, treće godine desetke svoje. I palite žrtvu zahvalnu od hleba kiselog i oglasite žrtve dragovoljne i razglasite. Jer vam je tako milo, sinovi Izraelovi, govori Gospod, Gospod. Siguran sam da uviđaš da se Amos služi gorkim sarkazmom kada ih poziva da dođu u Vetilj, mesto na koje su odlazili da obožavaju zlatno tele. Idite u Vetilj, činite bezakonje, u Galgalu množite bezakonje svoje. Reč Galgala znači krug ili kružiti, kotrljati. To je bilo prvo mesto na koje je Izrael došao, kada je prešao preko reke Jordan, pod vođstvom Isusa Navina. To mesto im je postalo sveto. Kasnije je postalo centar idolopoklonstva, pa se i ovde povezuje sa idolatrijom. Tako ih Amos poziva da umnože bezakonja u Galgali. To bi bilo kao kada bi danas rekli dođite u crkvu da grešite. Čovek ide u crkvu radi sasvim suprotne stvari. Amos upotrebljava oštru satiru i podsmešljivo im se ruga i ukorava ih. On daje tako ironičnu i smešnu izjavu da bi osvestio narod i pokazao im šta zaista rade. Znaš li da je ponekad opasno ići u crkvu? Znaš, i đavo ide u crkvu. Mislim da u nedelju ujutro rano ustane i gde god da se Božja reč propoveda i poučava, on se trudi da pokvari sve što može. Iz tog razloga treba da se molimo za pastire koji propovedaju i poučavaju iz Biblije. Đavo ne mora da se angažuje u sektama, ni u liberalnim crkvama koje negiraju Božiju reč. Ta mesta su već pod njegovom vlašću. On svoj napor mora da usmeri na mesta gde ima duhovnog života i gde se daje Božija reč. Pre nego što je Isus Hristos umro, Njegovi neprijatelji su detaljno kovali zaveru protiv njega, a on je sa svojim učenicima provodio vreme u gornjoj sobi. Pomislio bi da je to tada bilo najsvetije mesto na svetu. Možda bi očekivao da je đavo bio zaokupljen onima koji su smerali Isusovu smrt. Ali, znaš li gde je đavo bio to veče? Bio je u gornjoj sobi. Nije bio pozvan, ali je bio tamo. Sotona je ušao u srce Jude Iskariotskog i Juda je izdao Isusa. Đavo je kroz Judine noge ušao u gornju sobu. Tako je došao gore. Prijatelju, ponekad on tako uđe u naše takozvane konzervativne, fundamentalne crkve. Uđe nokama đakona ili učitelja veronauke ili nekog člana crkve. Tragično je ako danas ne uvidimo ko nam je neprijatelj i ako ne poznajemo njegove prevare. U Amosovo vreme, izraelski narod je dolazio vrlo pobožno na mesto obožavanja. Amos nagoveštava da su donosili zahvalne žrtve od uskislog hleba. Ako ti je poznata Levitska knjiga, odnosno treća knjiga Mojsijeva, pomislit ćeš da je čudno da su donosili hleb sa kvascem, jer u Svetom pismu kvasac predstavlja zlo. Zlo, ili lažnu nauku, ili grešni život. U levitskom sistemu na praznik Pashe, praznik beskvasnih hlebova i praznik prvina, bila je zabranjena upotreba kvasca. Međutim, na praznik Pentekosta trebalo je spremiti prinos Gospodu u vidu dva hleba sa belim brašnom i sa kvascem, kako je zapisano u knjizi Levitskoj, u trećoj knjizi Mojsijevoj, u 23. poglavlju, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Pentekost je trebalo da pokaže početak i poreklo crkve. Još nikada nije bilo crkve u kojoj nije bilo bar malo kvasca, malo greške ili greha. Zato je kvasac bio sadržan u prinosu na Pentekost. Kvasac je korišćen i za zahvalnu žrtvu. U trećoj knjizi Mojsijevoj u 7. poglavlju, u Svetom pismu Staroga Zaveta, daje se zakon za žrtvu pomirenja ili žrtvu zahvalnu. Ako bi je ko prinosio da zahvali, neka prinese na žrtvu zahvalnu kolače bez kvasca, zamešane sa uljem, i pogače bez kvasca namazane uljem i beloga brašna poprženog s tim kolačima zamešanog s uljem, kaže 12. stih tog 7. poglavlja, treće knjige Mojsijeve, knjige Levitske, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Ovo je Božije viđenje žrtve. Vidiš, Gospod Isus Hristos je za nas obezbedio i uspostavio mir sa Bogom. Pošto prva žrtva predstavlja Hrista, u njoj nema kvasca. U Novom Zavetu je to jasno. Pošto smo dakle opravdani verom, imamo mir sa Bogom posredstvom Gospoda našega Isusa Hrista, kaže poslanica Rimljanima u 5. poglavlju u 1. stihu u Svetom pismu Novoga Zaveta. Iako prvi prinos predstavlja Hrista i ne sadrži kvasac, drugi predstavlja čovekovu stranu. Onaj ko prinosi žrtvu zahvalnu, prinosi sebe Bogu. Osim kolača, hleb kiseli neka prinese za prinos svoj sa žrtvom zahvalnom, kojom zahvaljuje, kaže sljedeći 13. stih tog 7. poglavlja, treće knjige Mojsijeve, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Ovo možemo primeniti na svoj život. Mi smo naš život posvetili Gospodu. Ponekad se to radi kroz ritual, koji nazivamo službom posvećenja. Pošto doslovno značenje posvećenja znači da je nešto odvojeno, pa je zato sveto, to je u suštini pogrešno ime za taj ritual. Pred Bogom nikada ne možemo da se predstavimo kao sveti ili savršeni. Uvek će u nama biti malo kvasca. Tako, izađi pred Boga kao živa žrtva, kako nam je i savjetovano u poslanici Rimljanima u 12. poglavlju, u 1. stihu, u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ali, nikada nemoj misliti da pred Boga možeš da izađeš savršen. Ako čekaš da budeš savršen da bi izašao pred Boga, čekat ćeš ceo život. Sada, kada Amos sarkastično poziva izraelski narod da dođe u Vetilj i Galgalu da greši, vrlo je značajno što im kaže: palite žrtvu zahvalnu od hleba kiselog. On čak i ne spominje onaj beskvasni deo prinosa. Zašto? Zato što su ljudi potpuno zastranili i otišli od svetog i živog Boga. Prema tome, Bogu mogu da prinesu jedino greh. Bog to, naravno, neće prihvatiti. Ovaj seoski propovednik Amos je baš sposoban. On je izuzetni sveštenik i propovednik Božje reči. Ovo je divno. Prijatelju, nadam se da razumeš Amosovu satiru i sarkazam kada poziva narod da dođe u Galgalu da greši. On od njih ne traži da greše, nego u oštrom sarkazmu kaže: to je ono što radite kada dođete u Vetilj i Galgalu. Dolazite da grešite, a ne da obožavate Boga. Kada sljedeće nedelje obučeš takozvano crkveno odelo, bilo bi dobro da prvo klekneš i zapitaš Boga za stanje u tvom srcu. Da li ćeš u crkvu poneti čisto srce? Da li ćeš poneti usne koje neće izgovarati ništa što će štetiti Hristovom delu? Amosova poruka je u našem vremenu vrlo značajna. Da je Amos sada prisutan, a da sam ja pastir, pozvao bih ga da propoveda u mojoj crkvi. Mislim da su savremenim crkvama potrebni takvi sveštenici. Ima sveštenika koji propovedaju samo propovedi koje su utešne i koje rešavaju lične probleme. Neko treba i nešto snažno da kaže o grehu u čovjekovom srcu. Greh je veliki i u crkvi i izvan nje, i ima ga i u našim srcima. Najveći problem koji imamo jeste kako da nadvladamo greh u našem životu. Nema svrhe truditi se da se greh prekrije odlascima u crkvu ili na neke seminare i kurseve. Suštinska stvar je suočiti se sa Gospodom Isusom Hristom i ispraviti svoj odnos sa njim. Amos samo podsjeća izraelski narod na sudove koje im je Bog slao. I zato vam ja dadoh da su vam čisti zubi po svim gradovima vašim i da nema hleba nigde po svim mestima vašim. Ali se ne obratiste k meni, govori Gospod. Nisu imali čiste zube, zato što im je Bog dao novu pastu ili vodu za usta. Čiste zube su imali zato što nisu imali šta da jedu. Bog im je sudio kroz glad, ali to ih nije probudilo, niti duhovno osvestilo. Ali se ne obratiste k meni, govori Gospod. Na njih to nije ostavilo nikakav utisak. A ja vam ustegoh dažd, kad još 3 meseca behu do žetve, i pustih dažd na jedan grad, a na drugi grad ne pustih dažda. Jedan se kraj nakvasi, a drugi kraj, na koji ne dažde, posuši se. Tako 2 i 3 grada iđahu u jedan grad da piju vode i ne mogahu se napiti. Ipak se ne obratiste k meni, govori Gospod. Onda je Bog poslao sušu. Bog kontroliše kišu. Neki misle da meteorolozi to čine. Bog je zadržao kišu 3 meseca pre žetve i to je bila katastrofa. Obrati pažnju na to da je Bog pustio dažd na jedan grad, a na drugi grad ne pustih dažda. Bog to čini da bi im pokazao da kiša ne pada slučajno, nego po njegovoj suverenoj volji. Suša je bila tako strašna da je narod iz jednog grada išao u drugi i onda su malo vode nosili kući u mehovima ili krčazima. To je trebalo da ih obrati Bogu. Ipak se ne obratiste k meni, govori Gospod. Mi koji smo iz države Teksas u Americi dobro razumemo ovo. U zapadnom Teksasu je bila 3-godišnja suša, zbog koje je moj otac otišao kada sam bio mali. Ljudi u gradu Dallasu u Teksasu sećaju se da je ova suša isušila vodene zalihe u gradu. Vodu su onda crpli iz crvene reke u koju je izlivana nafta. Nikada nisam okusio vodu koja je bila tako groznog ukusa. Ljudi koji su imali rođake i prijatelje u gradovima oko Dallasa išli su tamo, punili su posude vodom za piće i nosili ih kući. To nije bilo ništa novo. To isto su ljudi radili i u Amosovo vreme. Bilo je to upozorenje od Boga, ali narod nije obraćao pažnju. Bih vas sušom i medljikom. Gusenice izjedoše obilje u vrtovima vašim i u vinogradima vašim i na smokvama vašim i na maslinama vašim. Ipak se ne obratiste k meni, govori Gospod. Sušom i metljikom. Prinos je bio uništen zbog vetra, koji je duvao sa istoka iz pustinje. A metljika je bila posljedica te strašne suše, a ne vlažnosti. Gusenice izjedoše obilje. Ovo se odnosi na pošast kroz skakavce, koji su izjeli sve što je preostalo. Ipak se ne obratiste k meni, govori Gospod. Poslah vas u pomor kao u misir. Pobih mačem mladiće vaše i odvedoh konje vaše. I učinih, te se podizaše smrad iz logora vašeg i u nozdreve vaše, ipak se ne obratiste k meni, govori Gospod. Smrad iz logora vašeg se podizao zbog leševa, zbog pomora i rata. Ipak se ne obratiste k meni, govori Gospod. Zatirah vas kao što Gospod zatre Sodom i Gomor. I bejaste kao glava istrgnuta iz ognja. Ipak se ne obratiste k meni, govori Gospod. Neki tumači Biblije smatraju da je ovo neka vrsta sumiranja svih prethodnih pošasti. Ja u to sumnjam, jer iz Jonine knjige znamo da su u to vreme Asirci vršili upade u Severno carstvo. Asirija je tu i tamo udarala i ponekad celu jednu zajednicu odvodila u ropstvo. Bog je dozvoljavao Asircima kao i pticama da tu i tamo kljucaju po carstvu. To je celom narodu trebalo da bude upozorenje, da je moguće da će carstvo jednoga dana propasti. Nisu prihvatili upozorenje od Boga, nego su nastavili zlim putevima. Ipak se ne obratiste meni, govori Gospod. Nastavit će se.